Sot në Vjenë u mbaj dita e dytë e bisedimeve ndërmjet delegacionit Prishtinës dhe atij Beogradit mi drejtet e pakicave etnike. Në këto bisedime, sikurse edhe ishte paralajmëruar dje, delegacioni serbëve të Kosovës nuk mori pjesë nga që serbët e Kosovës nuk e quajnë veten pakic, por mohollësisht nga Prishtina na informon Rabie Ibrahim.
Sot në Vjenë në ditën e dytë të takimit Prishtinë-Beograd është biseduar për të drejtat e pakicave, mësohet se atje ka marrë pjesë delegacioni Beogradit, por jo edhe serbët e Kosovës, nga sa ata sipas porosive të tij nuk e ndjejnë veten pakic. Kryesuesi i delegacionit kosovar Veton Suroj paranisjes për në Vjenë u tha gazetarëve se ekspert kosovar dhe ndërkombëtar për 9 muaj rresht kanë punuar në hartimin e një pakoje platform prej 60 faqesh që ka të bëjë me rregullimin e çështjeve të ndryshme të komuniteteve, e cila i te i kalon edhe për masat evropiane. Këtë pako do ta shpalojmë në Vjenë në përpjekje për të bindur komunitetin ndërkombëtar se kosovarët janë të gatshëm të ndërtojnë një Kosovë multietnike, tha Suroj, i cili është udhëheqës i Këshillit Konsultativ për Komunitete në kuadër të grupit negociator kosovar. Në këtë grup prej 8 vetash merr pjesë edhe përfaqësuesi i radhës për pakicat Zylfi Merxha me përkatësi rome. Deri më tash ora 17 është njoftuar se në takim të dy delegacionet po i paraqesin platformat e tyre dhe nuk janë dhënë detaje të tjera. Ndërkaq sa i përket ditës së djeshme lidhur me decentralizimin, u bë ditur se ky takim ka rezultuar me përplasjen e delegacioneve kosovare serbe pas kërkesës së Beogradit që të ketë kompetenca në qeverisjen e serbëve të Kosovës pas zgjidhjes së statusit. Me një fjalë, në atë takim nuk është arritur ndonjë përparim i dukshëm me përjashtim të çështjes së emrimit të komandantëve të policisë edhe në komunat me shumicë serbe. Lutfi Haziri, kryesuesi i delegacionit të Kosovës, ka deklaruar se Beogradi vazhdon me qasjen e tij jo konstruktive dhe ka shfaqur bindjen se bashkësia ndërkombëtare është ajo që duhet të imponojë zgjidhjen e reformës së pushtetit lokal në Kosovë.